O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Din ishlari bo'yicha qo'mita raisining birinchi o'rinbosari Muzaffar Murodovich Komilovga yana bir vazifa yuklatildi. Qaror bilan Din ishlari bo'yicha qo'mita raisining birinchi o'rinbosari Muzaffar Komilov O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasining rektori vazifasini ham bajaradi. Muzaffar Komilov ilgari Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligida boshqarma boshlig'i, Toshkent davlat sharqshunoslik instituti va Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida prorektor lavozimida faoliyat yuritgan. U Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 18-apreldagi qaroriga muvofiq Din ishlari bo'yicha qo'mita raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.